Kapitulli 6.
Prandaj, duke lënë më një anë njohuritë fillestare për Krishtin, le të shkojmë drejt përsosjes. Le të mos merremi më me gjërat fillestare, me pendimin për veprat e vdekura, me besimin në Perëndin, mësimin për pagëzimin, vënien e duarve, ngjalljen e të vdekurve dhe gjykimin e përjetshëm. Edhe këtë do ta bëjmë në e lejoft Perëndia. Është e pamundur për ata që u ndriçuan një herë, që shijuan dhuratën qiellore, që morën shpirtin e shenjtë, që shijuan bukurinë e fjalës Perëndisë dhe mrekullitë e jetës së ardhshme, dhe që pastaj ran të rilindin me anë të pendimit, kur ata vete kryqëzojnë përsëri birin e Perëndisë dhe e poshtrojnë botërisht. Kur toka pi shiun që bie shpesh mbi të dhe prodhon bim të dobishme për ata që e punojnë, ajo merë bekim nga Perëndia. Ndërsa, kur prodhon ferra e muriza, është e padobishme dhe po i afrohet mallkimi, fundi i saj do të jetë djegja në zjarr. Por ndonë se flasim kështu, o fort të dashur, jemi të bindur se ju keni gjëra më të mira që mbartin shpëtim. Perëndia nuk është i pa drejt që të haroj veprën tuaj dhe dashurin që keni treguar në emër të ti me shërbimin që u keni bërë dhe vazhdoni të bëni besimtarve të krishterë. Dëshirojmë që se cili për ju shte tregoj po atë zelë deri në fund, që të përmbushet shpresa juaj. Mos u bëni për tacë, por ndiqni shembullin e atyre që në përmjet besimit dhe durimit trashguan premtimin e Perëndisë. Kur Perëndia i bëri premtimin Abrahamit, nga që nuk kishte ndonjë më të madh për të betuar, u betua për veten e tij dhe tha: "Të premtoj se do të të bekoj dhe do të të jap shumë pasardhës." Kështu Abrahami priti me durim dhe fitoi premtimin. Njerëzit betohen për dikë që është më i madh se ata, dhe betimi është siguria që japin për të mbyllur çdo mosmarrveshje. Kështu edhe Perëndia përdori betimin, duke dashur t'i siguroi edhe më shumë trashëgimtarët e premtimit për palëkundshmërinë e vendimit të tij. Pra, ka dy gjëra të pandryshueshme për të cilat është e pamundur që Perëndia të gënjej. Nëpërmjet tyre, ne që kemi kërkuar stret tek ai, marrim guxim të madh për të mbështetur në shpresën që kemi përpara. Kjo shpresë është për ne speranca e jetës. Ajo është e sigurt dhe e patundur dhe na çon deri në pjesën e brendshme të altarit pas velit. Atje ka hyrë përpara nesh dhe për ne Jezui, që u bë kryeprift në amshim sipas urdhit të Melkisedekut.